فاتحني المجرم محمد عايش.
Srabi a tyrani.
Opravdu byl bezpodmínečně zeřník.
Zabijáci a štváči.
Straně mír.
Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný, tomu nejde jako upřít.
Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Papež Lev 14. se stal terčem kritiky Donalda Trumpa.
Americký prezident papežovi vyčítá zejména jeho odpor k válce proti Iránu.
Papež v reakci uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí.
Podle odborníků jsou diplomatické vztahy mezi Washingtonem a Vatikánem nejhorší od jejich navázání před 40 lety.
Bílý dům proti apoštolskému paláci, americký prezident kontra americký papež. Dva mocní muži, jeden zásadní spor o výklad války, o roli Vatikánu. Nenabourá slovní přestřelka mezi Trumpem a Lvem 14. vztahy v katolické církvi? Ptám se Tomáše Petráčka, historika a akademického kaplana z Univerzity Hradec Králové. Dnes je středa 29. dubna. Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na nás na Vinohradskou 12.
Děkuju za pozvání.
Zatím poslední spor mezi Bílým domem a Apoštolským palácem vyhřezl těsně před víkendem, před pár dny. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž oznámilo, že rozšíří federální trest smrti, že se počítá například s popravčími četami. A papež Lev 14. ten stejný den vydal předtočený videopozdrav k výročí zrušení trestu smrti ve státě Illinois, v němž zdůraznil, že svou důstojnost člověk nestrácí ani poté, co spáchá velmi závažné zločiny. Jinými slovy se tak proti trestu smrti v mých očích aspoň postavil. Jak moc neakceptovatelný je pro papeže trest smrti podle vás?
Tak odpor vůči trestu smrti je jedna z takových příznačných změn ve vývoji katolické nauky nebo katolické doktríny, protože po dlouhá staletí trest smrti byl akceptovaný a dokonce se i vykonával, dokonce i v rámci církevního státu, kde byl teda jako první zrušen, ale poměrně v pozdní době. Bylo to téma velmi důležité pro papeže Jana Pavla II., který ale ještě nenašel odvahu ho úplně zakázat. Takže třeba v katechismu katolické církve začátku 90. let ještě je ta možnost, byť spíš jako teoretická, ale od papeže Františka se církev jednoznačně vymezuje vůči trestu smrti a uvádí, že v současných podmínkách státy mají k dispozici nástroje jako doživotní vězení, které umožňují ochránit obyvatelstvo, aniž by byly nuceni k něčemu tak nehumánnímu, jako je trest smrti.
A jak moc v tomhletom ohledu je zásadní to, že se americký papež a americký prezident v tom pohledu liší?
Z nějakého záhadného důvodu, který myslím hodně asi vypovídá i o charakteru amerického katolicismu a amerického křesťanství, trest smrti je tam docela zásadní téma. Jeho přijatelnost nebo jeho aplikování. A tady papežové narážejí na velký odpor. Je to jeden z takových těch zlomů, které v těch vzájemných vztazích jsou a americký papež zřejmě spoléhá na to, že jako Američan by mohl, řekněme, pohnout to americké veřejné mínění minimálně v té části amerických katolíků k tomu, aby se o trestu smrti odvrátil, nebo aby dokázali nahlédnout ty důvody, které mimochodem jsou velmi tradiční, tam jsou odpory vůči trestu smrti už v té době církevních otců někdy v 5. 6. století a doufá, že jim to třeba bude schopný a že od amerického papeže to třeba spíš přijmou, než od argentinského například.
A má do toho, co americký papež mluvit?
No, jakýkoliv papež může mluvit jako papež a musí dokonce zdůrazňovat nějaké základní principy, které církev hlásá a tady on neříká nic jiného, než zdůrazňuje nějaké principy. On nemá žádné nástroje, kterými může ovlivnit přímý výkon politiky, zákonodárné sbory. On pouze může definovat nějaké základní principy, které on pro katolíky pokládá za důležité a závazné.
Já se na to ptám prostého důvodu, totiž to napětí mezi, znovu řeknu, americkým prezidentem a americkým papežem výrazně vzrostlo poté, co Donald Trump před pár týdny hrozil, že vyhladí celou íránskou civilizaci. Byla to další kapitola té války proti Iránu. Papež řekl, že to je nepřijatelné.
Samozřejmě jde o otázky mezinárodního práva, ale mnohem důležitější je otázka morální pro dobro celého národa.
A když odhlédnu teda teď od závažnosti toho Trumpova výroku, který je určitě bezprecedentní, tak může vůbec papež takto reagovat na slova amerického prezidenta? Jako proč by nemohl, ale mají pak ta slova váhu pro americkou administrativu?
Nejenže může, já si dokonce myslím, že musí, že něčemu takovému je rozdíl, když to prostě říká nějaký extremistický vůdce nějaké okrajové země. A je velký rozdíl, když tohle říká prezident největší světové mocnosti, která donedávna byla vnímána jako ten maják svobody a demokracie, a ještě navíc v mateřské zemi toho papeže. Tam po mém soudu papež Lev neměl na vybranou a musel mluvit, protože ta retorika je opravdu jako nepřijatelná a je dalece za hranou toho, co se definuje jako péče o společné dobro a další principy jako křesťanské politiky. Nemluví o tom, že vatikánologové a taky znalci amerického prostředí mluví o tom, že ten současný střet je jenom jako dílčí kapitolou celkové snahy Vatikánu, především teda papeže Lva, nějak, řekněme, začít léčit ten problém, který má ten takzvaný MAGA katolicismus, to znamená ta část amerického katolicismu, která tak jako mesiářsky přilnula k tomuhle proudu myšlení, který stojí za Donaldem Trumpem a snaží se jim ukázat, že MAGA katolicismus ve skutečnosti nemá s katolicismem nic společného, že ho jenom zneužívá.
Jinými slovy, rozumím tomu správně, že se aktuální papež staví trošku do role anti-Trumpa?
To určitě ne, protože to není jeho poslání. Tam musí vystoupit někdo na té americké politické scéně, někdo, kdo se mu jako postaví, někdo, kdo bude ochotný svést ten politický zápas. Tady spíš papež dělá svoji práci a snaží se zachránit duše a srdce a myšlení amerických katolíků, aby nepropadly těmhletěm falešným kultům. A vlastně chrání i katolickou víru a budoucnost katolické církve Spojených států, protože pokud se část biskupů a část kléru a velká část věřících takhle napojila na to, co představuje Donald Trump, tak neskutečným způsobem kompromituje věc evangelia, věc církve a do budoucna to bude mít obrovské dopady, protože to, co dělají, je bytostně nekřesťanský.
Kdo je ten, který rozhoduje, co je teda nekřesťanské a co je ještě křesťanské? Protože administrativa Donalda Trumpa věří, že to, co činí, činí ve jménu Boha.
O to právě probíhá ten zápas a samozřejmě na první pohled by to mělo být jednoznačné. Církev mluví ústy papeže a zároveň je vidět, jak se ty věci posouvají i na té druhé straně toho spektra, řekněme toho konzervativního a tradicionalistického, kde ta jejich předstíraná oddanost papežům okamžitě je opouštěna ve chvíli, kdy papež říká něco jiného. Ale to není tak jako jednoduché, prostě to jsou nějaké myšlenkové zápasy, které v církvi kontinuálně probíhají a jeden z nich se teď vede před našima očima.
Nestává se ale papež do jisté míry v tu chvíli aktérem té světové politiky, toho aktuálního dění, když vstupuje do těch konverzací a vlastně upozorňuje na to, co se mu nelíbí, co vychází z Bílého domu?
No ale vstupuje do nich jako morální a duchovní autorita.
Ale vstupuje do nich.
Ale to papežové dělali vždycky. Stačí si vzpomenout na reakci Jana Pavla II., když Spojené státy zahájily válku proti Iráku. Tady ta politika Svatého stolce, která odmítá válku jako nástroj řešení mezinárodních konfliktů, je kontinuální celou dobu. Tady to není nic výjimečného. A dokonce i američtí biskupové, dokonce i arcibiskup, který stál v čele té vojenské duchovní služby ve Spojených státech, jasně řekli, že ten současný konflikt v Iránu naprosto nesplňuje kritéria takzvané spravedlivé války, kterou církev definuje, kdy vlastně nějaký takový podobný konflikt je možné vést. Takže v tu chvíli papež ve své dvojí lojalitě vůči církvi, Bohu, ve své roli papeže, ale zároveň jako toho, kdo je zodpovědný i za ten americký katolicismus a asi tam je v pozadí i to, že vnímá svou odpovědnost Američana, nemůže mlčet, to by byla zrada jeho poslání.
Dobře, a když třeba Donald Trump zval papeže do své rady míru, tak neměl to pozvání přijmout, které odmítl, aby třeba nablízku byl Donaldu Trumpovi a mohl mu ty výtky říkat s očí do očí?
Ale tak víme, kdo to pozvání do Rady míru přijal, jaký světoví vůdci tam jsou, že to bylo spojené s nějakými úplně nehoráznými, absurdními finančními požadavky, které musí ti kandidáti splňovat a zároveň tím cílem bylo nahradit a zneutralizovat ty stávající struktury, jako je Organizace spojených národů. Já opravdu nevidím důvod, proč by svatý stolec měl na tyhle hry přistupovat, když je známo, že dlouhodobá strategie je spíš být vlastně mimo tyhle ty hry a mít do jisté míry takovou jako exkluzivní pozici.
Já jsem se na to ptal z toho důvodu, že se tady bavíme o roli teda papeže v politice, ale vy jste říkal, že do těch konverzací vstupuje jako morální autorita. V tu chvíli, když Donald Trump té morální autoritě, o níž vy mluvíte, říká, že je příšerná v zahraniční politice, že je vůči kriminalitě mírná, slabá.
Je to velmi liberální člověk a nevěří v potírání zločinu. Je to člověk, který si myslí, že bychom si neměli zahrávat se zemí, která chce jaderné zbraně, aby mohla vyhodit svět do vzduchu.
Jak silný útok to je vůči papeži, když říká Donald Trump, že je v područí radikální levice, že je příliš liberální?
No, trošku mi to připomíná ten legendární výrok biskupa Romera, který mluvil o tom, že když se starám o chudé, všichni mi chválí, když mluvím o tom, že je potřeba systémové řešení, tak mě nazývají marxistou a komunistou. To je tak podobná výtka. No, tady je to vlastně bezprecedentní útok. Žádný představitel nějaké seriózní demokratické mocnosti podobným stylem nikdy na papeže neútočil. Dokonce i ty různé režimy v minulosti třeba poštvávali svoje propagandisty a vedli jako kampaně, ale na téhle nejvyšší úrovni byli zdrženliví. A tady je to jeden z prostě ze znaků té vulgarizace a agresivity, kterou populisté typu Trumpa vnášejí do světové politiky. Mm-hmm. A opravdu je překvapivý spíš, že se do toho pouští, protože podobný zápas, jak vidíme v dějinách, se vlastně nedá moc vyhrát. Jako bojovat s papežem, útočit na papeže opravdu není moc inteligentní strategie.
Vy jako historik vidíte tam nějaké paralely s už zmíněným Janem Pavlem II., který takto bojoval třeba proti Sovětskému svazu nebo vymezoval se vůči němu?
No a přesně to samé dělal právě tehdy Jan Pavel II. A taky na něj vlastně útočili, obviňovali ho z různých jako politických ambicí, mocenských ambicí, ale de facto se tím spíš poukazovalo na prohnilost těch režimů, které té kritiky se dopouštěly. To není, že by nebylo možné kritizovat papežství nebo nějaké konkrétní postoje. Myslím si, že třeba byla velmi legitimní kritika papeže Františka za některé jeho nedotažené nebo nepovedené výroky o válce na Ukrajině, ale papež Lev je trošku jiný papež, než byl František. Ten mnohem uvážlivěji pracuje se slovy a s těmi vnějšími vyjádřeními neimprovizuje tolik a to, co říká, tomu se vlastně nedá nic vytknout. Jak je to v jedné té hezké definici, prostě papež musí mluvit jako papež a to znamená jako nějaký prorocký hlas, někdo zdůrazňuje ty principy a o nic víc tam nejde. Tam podle mě není nějaký náznak, že by tam sledoval nějaký svůj politický zájmy, naopak.
Ta validní kritika mě zajímá, totiž papež říká, že Bohem nelze ospravedlnit žádnou válku, když měl své každoroční požehnání městu a světu, tak válkám a míru obecně věnoval velkou pozornost. Ale tak to bývá u těch požehnání městu a světu každým rokem.
Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo.
Na druhou stranu J.D. Vance, americký viceprezident, mu teď říká, dobře, ale když Američané za druhé světové války osvobozovali třeba Francii, tak já věřím, že Bůh nám žehnal. Tak nevybírá si Lev jenom ty války, které se mu nezdají?
No, když se podíváte do posledního normativního dokumentu, encyklika Fratelli Tutti o univerzálním bratrství a přátelství mezi národy papeže Františka, tak tam se říká doslova, že každá válka zanechává svět horší, než byl předtím, a že to je selhání lidství, že to je vlastně prohra se zlem a podobně. A každá válka zanechává prostě strašlivé utrpení a je povinností všech aktérů se jí vyhnout. Ale je samozřejmě obrovský rozdíl mezi tím, jestli Ukrajina se brání proti vnější agresi, což je něco, co podle všech odborníků jako splňuje kritéria spravedlivé války a její odpor je legitimní a je v pořádku, ale přesto tam zůstává ta tragika a ta země bude poškozená, zanechá za sebou ta válka strašlivé zlo. A je rozdíl mezi jako lehkovážným, nedomyšleným dobrodružstvím, které Trump předvádí například ve Venezuele nebo momentálně v Iránu. A na to se snaží papež Lev upozornit. Prostě válka by měla být to ultima ratio, ta úplně poslední věc, a ne něco, co Trump používá proto, aby třeba odváděl pozornost od nějakých jiných skandálů nebo se do toho nechal manipulovat nějakými jinými zájmy.
J.D. Vance taky papežovi vzkázal, že by měl být opatrnější, když se vyjadřuje k teologickým otázkám. Co to znamená? I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Jenom připomenu teda, že katolíkem je J.D. Vance 7 let, on je konvertita. You've got to be careful, you've got to make sure
it's anchored in the truth. No, to je myslím velmi půvabný a hodně to jako vypovídá o mentálním stavu téhleté tradicionalistické konzervativní části politického katolicismu nejen ve Spojených státech i u nás, když prostě tehle ten muž, kterému sotva oschla křesní voda jako na hlavě, tak jako mistruje papeže, který mimo jiný jako má dost elitní teologické vzdělání a je z řádu, který je postavený na kultivování vzdělanosti po asi 1500 let, ale v tomhle světě my prostě jako žijeme, no.
Řád Augustinianu, abych dodal jenom.
Přesně tak, řád Augustinianu. Prostě jim se to nelíbí, no a tak používají ty demagogické pseudoargumenty, aby nějak z toho vybrusili tou populistickou retorikou, ale samozřejmě při nějakým podrobnějším zkoumání tohle to vůbec jako nemá šanci obstát. Papež dobře ví, o čem mluví v této věci nepochybně.
Vy jste říkal, že někdo by se měl ozvat ze Spojených států, pokud by to chtěl řešit a vstoupit do toho. Američtí biskupové jsou zklamaní Trumpem, jak jsem ta vyjádření četl, jak jsem vyrozuměl. Může to mít nějaký efekt na jeho podporu mezi americkými katolíky?
No, to jsem právě třeba myslel tím, že se to moc nedá vyhrát, protože v moderních dějinách za posledních 200 let součástí profilu katolického křesťana je velmi silná vazba, osobní vazba na osobu papeže. A ve chvíli, kdy Trump prostě útočí na papeže, tak pokud jste katolík, tak intuitivně začnou blikat kontrolky a začnete se stavět na jeho stranu. I když ho třeba jako katolík kritizujete, ve chvíli na něj někdo takhle útočí, tak prostě spozorníte a ten člověk pro vás začne být jako hrozba nebo začnete ho nějak vnímat. A určitě to může pomoct nějakému tříbení duchu, protože velká část právě americké katolické církve naskočila na ten trumpovský populismus na základě nějakých příslibů, na základě demagogie, kterou tyhle ty proudy používají a teď konečně můžou vystřízlivět. Vidíme to dokonce i u těch jako největších opor, jako je takový ten Trumpův kaplan, biskup Barron a podobně, kteří už se taky vlastně vnímají, že pokud si chtějí udržet svoji pozici uvnitř amerického katolicismu, tak se musí od Trumpa lehce distancovat a volat po nějaký jako korekci směru. Ale vlastně to je dobře, protože to může vést k nějaké katarzi uvnitř amerického katolicismu, která jim pomůže se z téhleté nemoci začít léčit.
Trump a Trumpova administrativa má stále velmi velkou podporu mezi Američany nebo mezi určitou částí americké společnosti. Do jaké míry pro tyto Američany, kteří zároveň jsou křesťany, a zeptám se, doba je taková, do jaké míry může ten kult osobnosti Donalda Trumpa být vyrovnatelný s tím, co pro ně představuje papež? A teď odhlednu od toho, že Donald Trump taky zveřejňuje sám sebe pomocí umělé inteligence, zveřejňuje jako Ježíše a podobně.
Je to na jejich svědomí a na tom, jak jsou schopni jako rozlišovat teď už po těch zkušenostech, které s ním máme, právě i po těch absurdních obrázcích vyrobených umělou inteligencí, by nemělo být příliš těžké i pro americké katolíky, kteří nějak inklinovali k Trumpovi, ať už z jakýkoliv důvodů, tak by jim prostě mělo dojít, že to, co dělá, není v souladu s tím, co hlásá katolická církev. Celá ta retorika, která je postavená na té agresivitě, na té výlučnosti, to prostě není kompatibilní s jádrem křesťanské zvěsti a papež nedělá nic jiného, než že to vlastně ještě velmi jako mírně říká. Mimochodem v historii papežové několikrát vystoupili mnohem tvrději. Tady třeba ve 20. letech byl velmi ostrý zásah papeže Pia XI. Proti francouzskému hnutí L'Action Française, kde všechny příslušníky, což byla vlastně taková podobně extrémně pravicová varianta katolicismu, kde si z katolicismu vybrali jenom právě podobné myšlenky nebo impulzy, jako si vybírá Trump na křesťanství, takové ty identitární, výlučné, a velmi tvrdě jim nařídil z toho hnutí odejít, nebo následovali velmi tvrdé jako disciplinární postihy učiním. To zatím papež Lev k ničemu takovému nesahá, zatím se snaží jenom odkrýt ten rozpor mezi tím, co hlásá Trump, a tím, co prostě hlásá katolická církev.
A třeba ty zmíněné AI obrázky, nemohou to ve Vatikánu brát prostě jako internetový humor? Svatý stolec nikdy v minulosti nečelil karikaturám a nějakým humorným obrázkům a třeba se nad ním jenom nepousmál?
No ne, mnohokrát v minulosti, že třeba sovětská propaganda nebo nacistická propaganda samozřejmě jako hýřila karikaturami papeže a církve a používala to, ale nezveřejňoval to americký prezident na svých soukromých stránkách a nemělo to tak bizarní podobu, jako že se tam Trump znázorňuje jako mesiáš. Tohle to ale myslím, že Vatikánu úplně neřeší, že spíš nad tím jako zakroutí hlavou, ale důležitější jsou ty konkrétní lidské životy, prostě ty zmarněné životy, ten chaos, zmatek, hrozící hladomor vzhledem k tomu, pokud bude dál ta hormuzská úžina nadále jako uzavřená, inflace, že jo, to prostě bude mít brutální sociální dopady, tohleto Trumpovo dobrodružství vůči Iránu, nemluvím o těch konkrétních lidských životech, které nejhůř zase dopadnou na chudé v tom bývalém třetím světě, no, v těch rozvojových zemích.
A neřeší ve Vatikánu třeba slova Trumpova ministra Pita Hexeta, který nedávno na bohoslužbě v Pentagonu odcitoval místo Bible smyšlený citát z Pulp Fiction, takový ten známý Ezechiel 25:17.
Přesně tak. No, to já myslím, že pochybuju, že to jako řeší, že to mnohem spíš jako vypovídá o mentalitě a nějaký jako postpubertální nebo pubertálním jako zakořenění těch lidí, že se prostě do těch funkcí dostali totálně nezralí jedinci.
Ale s americkou podporou ve volbách vyhráli.
No jistě, no tak já myslím, že tady v České republice s tím máme taky svoje zkušenosti, ale to, že někdo vyhraje volby, to neznamená, že se legitimuje úplně všechno, co dělá nebo kým je, ale to, co je tam vlastně mnohem povážlivější a proti tomu se Vatikán ozval, nebo proti tomu se Lev ozval, je, když se zneužívá taková ta křižácká retorika a vydává se tohleto válečné dobrodružství za nějaký nový křížový tažení, který se vede ve jménu Ježíše, ve jménu křesťanství proti islámu. Tak to je jako mnohem nebezpečnější a to vlastně hrozí zneutralizovat ty snahy, které měl třeba Jan Pavel II., papež František, aby se tyhle ty hroty mezi islámem a křesťanstvím olámaly a aby už nebylo možné vést válku jeden proti druhému ve jménu náboženské víry. A to Hexet a tyhle ti další ideologové, kteří obklopují Donalda Trumpa, ty maga křesťané, včetně maga katolíků, bohužel dělají a je to naprosto z pohledu katolické církve nepřijatelné.
Do jaké míry se ještě může ten spor vyhrotit? Protože server Newsweek například psal, že v Pentagonu zaznívá i odkaz na avignonské papežství. Bral byste to jako výhrušku? O co šlo?
Avignonské papežství znamená jako dvojpapežství, že jo? Tenkrát část kardinálů zvolila vzdoropapeže a po několik desetiletí bylo papežství rozděleno a rozdělili se i země, každé měla svoji vlastní obedienci, nějaké teritorium, soubor zemí, který následoval toho jiného papeže. Ale jsem přesvědčený, že k tomu ti maga katolíci ve Spojených státech nemají dost odvahy. To je zvolit si nějakého vlastního papeže a jít do nějakého otevřeného rozporu. To, co hrozí, je, že část těch amerických katolíků prostě se rozejde s katolicismem, přestane být katolíky, třeba přestoupí k nějaké jiné církvi, nebo přejdou do nějaké jakoby vnitřní opozice a budou čekat na nějakého papeže, který jim bude více vyhovovat, ale nemyslím si, že by opravdu v katolické církvi hrozil nějaký rozpor jenom kvůli tomuhle střetu, který se může vyhrotit tím, že lev opravdu vydá třeba nějaký dokument, podobně jako to udělali papežové ve 30. letech proti komunismu, nacismu, fašismu, kde pojmenuje ta problematická místa toho maga katolicismu a bude tlačit na to, aby se s tím ti lidé vypořádali.
Dobrá. Já moc díky za všechny vaše odpovědi, bylo to zajímavé povídání.
Děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Petráček, historik a taky akademický kaplan na Univerzitě Hradec Králové. Mluvili jsme spolu o sporu mezi americkým papežem Levem XIV. A americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho administrativou. V sobotu budeme ve Vinohradské 12 vydávat další epizodu naší speciální série Kati. Tentokrát bude o argentinském diktátorovi Videlovi. Politolog Jaroslav Bílek vysvětlí, proč Jorge Rafael Argentince zaléval do betonu nebo vyhazoval z letadel. Je to skutečně velmi krutý příběh. Do té doby nás ale čeká ještě jedno téma, čtvrteční, v pátek je svátek. Naslyšenou zítra.